Yle Puhe, Politiikka Radio.
Onhan näitä ollut. On SARSia, MERSiä, Espanjan tautia, Ebolaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Korona sen sijaan on viruksena vasta tuiki tuore tuttavuus, mutta kulkutautina ei todellakaan mikään ensivitsaus. Tällaiset kaiken maailman kulkutaudit eivät hae itselleen minkäänlaista vaikutusvaltaa, mutta laittavat silti ihmisten maailman aivan lahjakkaan sekaisin. Niin miten päin tässä nyt oikein pitäisi seistä, jos korona tulee ja järjestelee maailmanpolitiikan pelimerkit uusiksi? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Mika Aaltola.
Kiitoksia.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja. Niin Mika, mitäs tuumit? Onko korona poliittinen virus, kun tavallaanhan tällaisella kulkutaudella ei ole minkäänlaista agendaa?
No ei sillä ole. Se ei mieti muuta kuin omaa henkiin jäämistään. Että tässä yhteydessä niin ne inhimilliset tulkinnat ja kulttuuriset tulkinnat siitä taudista on hyvin keskeisessä roolissa sen viruksen niin kuin poliittisen viestin lukemiseksi. Mutta totta kai pitää myös sekin sanoa heti kättelyssä, että se historia, mikä ihmiskunnalla on ollut tautien kanssa, on myös osoittanut sen, että tauti on rajattavissa oleva asia ja tätä kautta tauti saa niin kuin helposti poliittisen merkityksensä, koska se korostaa rajoja, eristämistä, erillisyyttä, karanteeneja. Se korostaa juuri niitä aspekteja, joita me ollaan totuttu yhdistämään esimerkiksi poliittisiin rajoihin, poissulkeviin rajoihin. Ja tätä kautta se tässä maailmanajassa saa omalaatuisen poliittisen merkityksensä, jossa se ehkä tukee sitä trendiä, mikä muutenkin on ollut havaittavissa, jossa valtiot ovat tulleet takaisin ja rajat ja niiden koskemattomuus koetaan hyväksi ja kaikki rajaa ylittävä toiminta jotenkin vähän epämääräiseksi ja arveluttavaksi. Eli tämmöistä hyvin antiliberaalia viestiä luetaan COVID-19.
Mutta tavallaan virus itse tai kulkutauti, niin se vaan tulee ja tartuttaa. Sille ei sinänsä ole minkäännäköistä tällaista agendaa. Se ei juonittele, se ei lietso epävarmuutta, ei pyri aiheuttamaan poliittista hajaannusta toisin kuin moni ihmisten johtama organisaatio tällä planeetalla tekee ja itse asiassa suorastaan usein jopa pyrkii tekemään.
Kyllä se näin on. Jos tuossa nyt taas voisi käyttää klassikoita hyväkseen, niin Tukudides, antiikin historioitsija, puhui siitä, että miten tärkeää on poliittisen tilan laventaminen ja ylläpitäminen. Ja tässä ylläpitämisen vaaroina hän piti kahta asiaa. Toinen on viidakon lainalaisuudet, eli sodan ja väkivallan kierteet, jotka me tunnemme. Ja sitten toinen niin kuin poliittista tilaa kaventava asia oli satunnaisuus, johon hän luetteli sitten erilaiset katastrofit ja taudit. Hän myös kirjassaan Peloponnelas sotien historia niin käy hyvin seikkaperäisesti lävitse Ateenan ruton ja sen, kuinka sodan olosuhteissa kulkutauti levisi ja toi esiin ihmisistä niitä huonoimpia puolia. Ja hän myös korosti sitä, että tauti on antagonismin siemen, eli se tulee sisälle poliittiseen yhteisöön ja ihmisten kehoihin, ja tätä kautta se ei ole samanlainen uhka kuin ne viidakon lainalaisuudet tai nykypuheessa, jos puhuttaisiin geopoliittisista uhkista, joka yhdistää helposti kansaa. Tauti tulee sisään ja se helposti kiilaa ja vie meiltä niin kuin sitä yhteisöllisen tilan peruselementti, jossa mietittäisiin, kaikki miettisi sitä, että mikä on meidän yhteisön etu, eikä niinkään henkilökohtaista etua.
No tuo puheenvuoro on oiva esimerkki siitä, että tämä ihmiskunnan historia näiden erilaisten pöpöjen kanssa, niin se on syvä ja pitkä. Mutta tavallaan, jos nyt ajatellaan kulkutauteja, tässä tapauksessa tätä koronaa, niin se on tietyllä tapaa aika helppo vihollinen siis siinä mielessä, että korona ei pelaa minkäännäköisiä hybridipelejä, kuten niin kuin ihmiset tekevät. Mutta silti, siis kuten olemme huomanneet, niin tämä kyseinen kaifari, joka nyt tuolta Wuhanista on levinnyt maailmalle, niin on pistänyt lahjakkaan sekaisin koko maailmanjärjestyksen, tämän ihmisten maailman. Niin Mika, mitä sä ajattelet tästä tavallaan viimeisestä 3 kuukaudesta ylipäänsä siitä mitä nyt on tapahtunut?
No siis nämä asiat pitää ottaa tosissaan, ja tämähän ei ole mikään musta joutsen todellakaan, vaan tämä on ollut perus tällainen uhkatekijä kylmän sodan jälkeisen ajan. Tiedettiin, että tämä globaali järjestys, joka perustuu niin kuin asioiden kierrolle ja mobiliteetille, niin se on hyvin haavoittuvainen tässä suhteessa, ja sen takia me korostettiin hyvin paljon turvallisuuden tätä resilienssipuolta, eli haluttiin luoda resilienttejä yhteiskuntia, ja nyt nähdään, että tässä epäonnistuttiin surkeasti. Eli kyllä tämä COVID-19 tulee myös sen viestin kanssa, että se järjestelmä, mikä me ollaan luotu, on turvaton, ja sitä tarvitsee uudistaa, ja se tulee varmasti olemaan yksi tämän taudin keskeisiä perintöjä.
Tarkoittaako tämä... Tämä tietysti tarkoittaa monta asiaa, mutta se, mikä on tässä nostettu esiin, niin on nimenomaan tämä tällainen globalisaation peruutusvaihde, että koronavirus laukaisisi sellaisen.
Kyllä, sitä se voi hyvinkin laukaista sen. Eli mitä varmasti tullaan vaatin tämän jälkeen, on tämmöistä turvatumpaa globalisaatiota, ja siihen luodaan sitten erilaisia luottamusmekanismeja. Tautihan lähti liikkeelle globaalin järjestelmän yhden keskeisen valtion alueelta, eli Kiinan, ja sitä salailtiin ja peiteltiin ja pelättiin kasvojen menetystä, jos tieto tästä leviäisi, ja pyrittiin hoitamaan se vähän niin kuin sisäisesti, ja hukattiin niitä hyvin kallisarvoisia ensihetkiä, jolloin tämmöinen tauti olisi itse asiassa kontrolloitavissa. Sen jälkeen, niin kun aika oli menetetty, niin tähän ei osattu reagoida, ja globaali järjestelmän keskeinen stakeholder, eli Yhdysvallat, ei reagoinut asioihin samalla tavalla kuin se oli reagoinut aikaisemmin esimerkiksi 2015 Länsi-Afrikan Ebola-epidemiaan. Eli tässä oli johtajuus hyvinkin kadoksissa, ja sitten luottamuksen palauttaminen vaati aika paljon. Myös sitten globaali terveysviranomainen WHO ei ollut ehkä ajan tasalla kaikissa näissä käänteissä, ja tämän jälkeen varmasti halutaan korostaa WHO:n roolia ja antaa sille enemmän resursseja. Ehkä palataan sitten siihen ajatteluun, että joitain valtioita, joitain alueita pystytään mahdollisimman nopeasti eristämään suorajan ja epäsuorien esimerkiksi lentoyhteyksien katkaisemisen kautta heti, kun saadaan tietää tämmöisestä taudista. Eli WHO on yksi keskeinen epäonnistuminen liittyy siis siihen, että se tiesi, että tässä on kyseessä koronavirus, mutta jotenkin odotteli tutkimustuloksia siitä, että onko tämä nyt sitten oikeasti vaarallinen, ja voidaanko vaarantaa sosiaalisia ja poliittisia ja taloudellisia aspekteja katkaisemalla lentoyhteyksiä. Ja sen tieteellisen tiedon odottaminenhan monesti kestää aika pitkään. Eli tässä olisi pitänyt ehdottomasti tämmöistä huolellisuusprinsiippiä käyttää, että jos tiedetään, että se on koronavirus, tiedetään, että se voi olla MERSin tai SARSin kaltainen asia, ja silloin pitää laittaa jarrut päälle välittömästi ja eristää alueita ja maita, varsinkin jos maan sisällä se on päässyt leviämään jo pitkälle. Silloin sitten eristetään Kiina, vaikka se tuottaisi paljon tuskaa, mutta nyt kaikki näkee sen, että mitä siitä seurasi, kun ei eristetty. Eli koko globaali järjestelmä on jäätynyt ja henkitoreissaan, ja katsotaan, mitä sieltä sitten, kun palataan normaaliin, niin mikä se normaali on. Se ei ole se normaali, mistä lähdettiin liikkeelle tammikuussa 2020.
No, tämä on jännä nyt analysoida näitä kahden suuren pelurin, eli Yhdysvaltain ja Kiinan valintoja tässä kriisissä. Aivan kuten totesit, niin Ebolan kohdalla Yhdysvallat toimi voimakkaasti, ja tämä on noin muun muassa sitten niin kuin HIViinkin liittyen, siis muun muassa George W. Bush nuorempi rahoitti valtavilla määrillä Afrikassa tiettyjä valtioita, jotta siellä saataisiin HIV-epidemia kuriin. Niin nyt Trumpin linjahan on ollut vähättely. Ja sitten tämä Kiinan valinta on mielenkiintoinen, että mikä se oma ajatuksesi tai analyysisi on Kiinasta, mihin he pyrkivät aivan alussa, oliko se pyrkimys nimenomaan tavallaan yrittää turvata näitä globaaleita hajautettuja ketjuja, joissa Kiina monella tapaa toimii tällaisena keskeisenä hubina koko talous- ja kauppajärjestelmässä, ikään kuin painaa sitä maton alla. Mutta sitten kuitenkin, kun se sieltä pilkisti esiin, niin täyskäännöspolitiikassa. Kyllä. Mitä tämä rakentuu?
No siis Kiina varmasti siis yksi hyvin arvokas asia kansainvälisessä politiikassa on status, ja Kiina kokee, että sen status on kasvanut. Ja se tiesi sen, että mitä tapahtui 2003, kun SARS levisi, jolloin epäilys Kiinaa kohtaan oli suuri, ja silloin 2005 sitten säädettiin uusi tämmöinen kansainvälinen terveysprotokolla, jossa pyrittiin estämään juuri sitä, mitä tapahtui SARSin kohdalla Kiinassa 2003. Ja tässä yhteydessä Kiinalla oli paljon statusta pelissä, se luotettavuus, toistuuko ne samat virheet kuin 2003. Mm. Ja silloin tietenkin, jos ne toistuu, niin luulen, että luottamus Kiinaa kohtaan rajusti laskee. Eli sen on hyvin vaikea millään pandemia-diplomatialla päästä siitä kuopasta, minkä se nyt itselleen kaivoi. Tehottomuutta, salailua, byrokraattista hitautta, statuspeliä Kiinan sisällä ja sitten suhteessa ulkovaltoihin. Tämä jättää jäljen ja tämän Kiinan integroiminen turvallisesti globaaliin järjestelmään, kun näitä järjestelmiä nyt sitten ylös ajetaan uudestaan tuossa syksyllä tai ensi talvena, niin siinä pitää sitten käydä neuvotteluja siitä, että miten Kiina voidaan turvallisesti integroida, kun tiedetään tämä pandemiahistoria, mikä liittyy Kiinaan ja se salailun kulttuuri, mikä siellä on ollut, niin se tulee olemaan hyvin tärkeässä roolissa. Ja mikä sitten tulee olemaan, kuinka me luodaan älykkäitä järjestelmiä esimerkiksi lentoliikenteen kohdalla, jotka toimii paljon paremmin kuin ne nyt toimi. Ne toimii hyvinkin surkeasti ja taloudellista etua enemmän ajateltiin kuin ihmisten terveyttä. Tietenkin nyt kun takapeilin katsoo, niin luulen, että nämä samat toimijat toimisi hyvinkin eri lailla, kun tiedetään tämä katastrofi, mikä syöveri, mihinkä nyt ajauduttiin, mutta tästä täytyy koko ajan oppia. Eli kun tässä puhutaan siitä, että nyt ei ole aika niin kuin ymmärtää sitä, että miten tähän jouduttiin, vaan nyt vaan reaktiivisesti yritetään selviytyä tästä kriisistä, niin se on vähän sokea, että pitää koko ajan ymmärtää se, että ne toimet, mitä nyt tehdään, niin se lentoonnettomuus, lainausmerkeissä tutkimus, mikä tästä tehdään, niin sitä pitäisi koko ajan pitää päällä, että ei niin kuin unohdeta sitä niin kuin esimerkiksi finanssikriisin yhteydessä näin helposti kävi, että tavallaan ne finanssikriisin muistot jäi hyvin lyhytaikaiseksi ja ajettiin ne järjestelmät alas, jotka luotiin niin kuin 2008-2009 sitten, että vältettäisiin finanssikriisi. Mm. Niin ettei tässä käy samalla tavalla. Koska maailma ei ole valmis näille pandemioille ja maailma on hyvinkin altis tuottamaan uusia pandemioita johtuen tästä niin kuin ihmisten hyvin vilkkaasta liikkumisesta eri maanosien välillä ja sitten maanosien eri terveysstandardeista. Eli me ollaan riippuvaisia Afrikan, Etelä-Amerikan, Pohjois-Amerikan, Itä-Aasian terveysstandardeista. Jos siellä niin kuin pettää asiat, niin suomalainen keho Lapissa on altistunut ihan samalla lailla kuin kuka tahansa keho ympäri maailmaa.
Tässä mielessä tämä iso G, eli globalisaatio, niin suorastaan sen vääjäämättömiä tuloksia ovat tällaiset toistuvat pandemiat. Mutta tämä on jännä tämä Kiinan tavallaan epidemiologinen ja lääketieteellinen ikään kuin panos ja osuus ja rooli tässä kriisissä, kun tavallaan Kiinahan myös jakoi kansainväliselle yhteisölle aika nopeastikin sitten lopulta tietoja tästä viruksesta, mutta myös tämä virhepäätelmä tästä influenssan kaltaisuudesta, niin eikö se, Mika, johda nimenomaan tuonne kiinalaisiin lääketieteen analyyseihin?
Kyllä, ne ensimmäiset tutkimukset, jotka tammikuun loppupuolella tuli ulos, ne oli nimenomaan kiinalaisia tutkimuksia, ja niissä tuli tämä, koska vielä kuolleita ei ollut niin paljon, se kuolemat tulee aina perässä tätä tartuntaa 2-8 viikkoa, ja silloin ei tiedetty tavallaan sitä tappavuutta ihan tarkasti, ja näissä tutkimuksissa sitten viitattiin influenssaan tämmöisenä referenssipisteenä, eikä muihin koronasairauksiin, kuten SARSiin ja MERSiin. Ja tästä sitten jäi elämään tavallaan tutkittuna tietona se ajatus, että me ollaan influenssan kanssa tekemisissä, jolla oli hyvin haitalliset vaikutukset sitten siihen varautumisen asteeseen. Tautia vähäteltiin eikä siihen reagoitu sillä vakavuudella, millä olisi pitänyt reagoida. Ja tällä on tavallaan siis niin kuin asiantuntijuuteen ja tieteeseen liittyvät taustansa näillä virhepäätelmillä, jotka taas johtuu siitä, että ei ymmärretä tieteen luonnetta. Eli silloin ei vielä ollut tiedossa täsmälleen, mistä puhuttiin. Ja silloin poliittisen päätöksenteon ei kannata luottaa täysin siihen tieteelliseen julkaisemiseen. Se tulee niin kuin viiveellä ja siinä ei saattaa olla niin kuin käppejä siinä tutkitussa tiedossa. Silloin pitää käyttää tätä varovaisuusprinsiippiä, eli toimitaan sen pahimman mahdollisen skenaarion mukaan, koska silloin, jos toimitaan sen mukaan, niin todennäköisesti toteuma on kuitenkin sitten parempi.
Tässä tapauksessa tämä pahin mahdollinen skenaario vaan oli sitten poliittisille päättäjille äärimmäisen hankala, kun se tarkoittaa kioskin laittamista kiinni aivan totaalisesti, kuten nyt on nähty täällä meilläkin. Siis Suomessa rajat ovat nyt kiinni. Tänään tuli juuri päätös, tai itse asiassa eilen tuli päätös tästä Uudenmaan maakunnan sulkemisesta. Uudeltamaalta ei pääse muuta kuin ainoastaan siis välttämättömän työ matkaliikenteen hoitamiseksi tai tavaraliikenteen hoitamiseksi, mutta muuten Uusimaa eristetään nyt niin kuin muusta Suomesta, niin nämä on todella poikkeuksellisia toimenpiteitä. On täysin ymmärrettävää, ettei mikään niin kuin istuva hallitus halua kovin nopeasti ottaa näitä keinoja käyttöön, koska se sulattaa koko talouden.
Kyllä, siis siinä tietenkin, jos näin jälkijättöisesti voi sitä katsella, ja totta kai kannattaakin, koska sitten varaudutaan jo sen seuraavaan tauti X:ään, joka on nurkan takana muutaman vuoden kuluessa, niin siinä olisi kannattanut ottaa niin kuin ripeämmät toimet käyttöön, älykkäämmät toimet käyttöön niiden epäsuoria suorien yhteyksien rajaamiseksi ennen kiinalaista uutta vuotta Wuhaniin ja kenties koko Kiinaan. Siitä olisi tullut tietysti kipeä prosessi, mutta se niin kuin kalpenee sen rinnalla, mihinkä nyt on sitten jouduttu, kun ei niin toimittu. Eli tästä voidaan niin kuin ottaa niin kuin opiksi. Näissä on semmoinen piirre näissä taudeissa, jos katsoo tautihistoriaa, kun itse olen tutkinut esimerkiksi rutonajan historiaa ja kuinka se vaikutti poliittisesti, niin usein tämmöinen puhdasoppisuuden puuska on se, mikä taudeista seuraa. Eli tukeudutaan siihen, minkä varmasti tiedetään toimivan. Ja usein on sitten rajoja ja rajaamisia ja yhteyksien sulkua. Ja sitten jokainen maa todistelee tavallaan sitä parasta mahdollista tervehdyttävintä visiota itsestään. Se on vähän eri maissa nyt erilainen, Ruotsi, Yhdysvallat ja vaikka Suomi, niin on vähän eri laduilla tässä suhteessa. Eli tavallaan mikä on siis se suomalainen yhteisöllisyys, joka parhaiten torjuisi tällaista ulkoa tulevaa uhkaa, niin siihen Suomessa tukeudutaan. Ja se on kulttuurillisesti rakentunut Suomessa vähän eri lailla kuin ehkä Ruotsissa tai sitten Yhdysvalloissa.
Tai jännä nyt tämä Suomi Ruotsi, koska yhteiskunnat ovat hyvin samankaltaisia noin historiallisesti ja nykypäivässäkin, mutta keinot ovat nyt toistaiseksi olleet hyvin toisennäköistä. Ruotsi on ottanut aika lungisti tämän koko tilanteen ja Suomi huomattavasti paljon tiukemmin. Suomen otteitahan oikeastaan kuvaa se, että noin niin kuin epidemiologisessa mielessähän Suomi on sulkenut rajansa ja laittanut kiskan kiinni itse asiassa huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa epidemiologisesti kuin esimerkiksi Tanska, jota on käytetty kuitenkin verrokkina nimenomaan tiukan politiikan maasta. Sen sijaan Ruotsissa todella.
Joo, siinä on eri mailla eri historiat, että Ruotsissa siis tavallaan on rakennettu kansankotia, maailman edistyksellisintä järjestelmää, ja ruotsalaiset on tämän identiteetin omaksuneet, ja tavallaan siinä sitten tämmöisen uhan kanssa toimiminen tapahtuu nimenomaan normaalin, sen maailman parhaan kautta. Ja se on vähän erilainen suhtautuminen tähän asiaan kuin sitten Suomessa, jossa siis tavallaan niin kuin viranomaisten rooli, viranomaiskuuliaisuus, valmiustila, poikkeustila on tavallaan niitä tapoja, millä historian saatossa on reagoitu ulkoisiin uhkiin, oli ne sitten sotia tai jotain muita asioita. Eli Suomessa se kuuliaisuus korostuu, kun Ruotsissa tavallaan korostuu se yksilön vastuu ja rooli ja toisaalta sitten kunnioitus maailman parasta hyvinvointivaltiota kohtaan, joka pystyy selviytymään tällaisista asioista ilman mitään poikkeustilan julistamista. Kun taas sitten Yhdysvalloissa se asenne on se, että yhdysvaltalaisuuden ydin on amerikkalainen unelma ja sitä ei saa laittaa jäihin, koska silloin tavallaan taudin lääke olisi pahempi kuin se tauti itse. Ja silloin turvataan sitä. Se reaktio on vähän samalla kuin syyskuun 11. päivän jälkeen, jossa George Bush nuorempi piti puheita, jossa siis nimenomaan tämä amerikkalainen kuluttajayhteiskunta ja kapitalistinen yhteiskunta on isänmaallista pitää se käynnissä. Eli maat vähän tukeutuu erilaisiin reaktioihin tässä suhteessa ja tietenkin olisi suotavaa, että nämä reaktiot olisi synkroniassa, eli sillä päästäisiin pitemmälle, kun jaettaisiin sama tilannekuva ja käytettäisiin samoja metodeja asioiden suhteen, että se on myös kulkutautien, vaarallisten tartuntatautien keskeinen historiallinen opetus, että näitä pitää synkronoida. Itse asiassa ensimmäiset kansainväliset sopimukset oli nimenomaan karanteenisäädöksien synkronointia, joilla päästiin sitten aika pitkälle, kun 1300-luvun puolessa välissä mustasurma Sisiliaan ja koko Eurooppaan levisi, niin vähitellen opittiin tulemaan sen kanssa toimeen. Ei ollut hajuakaan siitä, että mikä sitä aiheuttaa, mutta poliittisella päätöksillä, paremmalla hallinnolla vähitellen liikuttaessa kohti viimeistä laajamittaista epidemiaa Marseissa 1720-luvulla, niin oltiin päästy vähän hajulle, että kuinka poliittisesti voidaan tätä ongelmaa manageerata paremmalla rakennuslainsäädännöllä, regulaatiolla, ja sitten keskeinen elementti silloin oli valtiorajojen, ei kansallisvaltiorajojen, vaan valtiorajojen tuleminen Eurooppaan, ja niillä pystyttiin kyllä sitä tautia hillitsemään. Eli tässä on tämmöinen vanha historiallinen muisti, joka liittyy rajojen tervehdyttävään vaikutukseen, jota ei saisi aliarvioida. Nyt tämä refleksi toimii. Nyt se toimii, kaikki rajat korostuu, jopa sisäiset rajat tällä hetkellä Suomessa, kun Uusimaa eristetään.
Onko se totta, että rutto noin niin kuin historiallisessa mielessä merkitsi loppua näille kukoistaville kaupunkivaltiolle Euroopassa? Niiden raunioitahan löytyy Italiasta esimerkiksi tukuttain.
Kyllä, no osittain siis ehkä se ei ollut kätevintä, jos ajatellaan ihan pelkästään nyt tätä tartuntatautihistoriaa, joka oli niin kuin yksi tekijä muiden tekijöiden joukossa, mutta tietenkin oli ehkä kätevämpi managerata tautia esimerkiksi valtiorajoilla kuin sitten kaupunkivaltioiden rajoilla, koska sitten se meni niin atomistiseksi se taudin hallitseminen, että se oli, siitä tuli vaikeaa. Se korosti tavallaan sitä mentaalista ajatusta keskiajan jälkeen, jolloin puhuttiin kyllä tällaisesta niin kuin keskiaikaisesta fragmentoituneesta, mutta kuitenkin niin kuin kristikunnan tason asiana, joka oli aika rajaamaton eurooppalainen todellisuus. Siellä matkustettiin ja liikuttiin, ei tietenkään nyt samalla lailla kuin nykypäivänä, mutta kuitenkin. Ja sitten Ruton tullessa niin tämä maisema, se Euroopan kartta muokkautui ja sinne rupesi vähitellen syntymään sitten ihan suurempia rajattuja, reguloituja valtioita, jotka sitten 1200-luvun loppupuolella muuttuu kansallisvaltioiksi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään studiossa istuu Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja. Ja keritään vähän auki sitä, että mitä kaikkea itse asiassa historiallista ja poliittista tähän koronavirukseen liittyy. Tämä on mielenkiintoista, nimenomaan tämä koronaviruksen ja muihin kulkutauteihin liittyvät ikään kuin poliittiset merkitykset. Ja jännällä tavalla meidän oma pääministerimme Sanna Marin on puhutellut suomalaisia myös tällaisella ruotsalaisella tavalla, kehottanut kantamaan sitä omaa vastuuta. Mutta kuitenkin Suomessa on vahva kriisitietoisuus ja nämä kriisitoimet, poikkeustoimet ovat pidemmällä kuin Ruotsissa. Ja Yhdysvalloissa sen sijaan Trump edelleen toteaa sen, että tämä amerikkalainen unelma, se palautetaan viimeistään pääsiäiseen mennessä ja toimet, rajoitustoimet puretaan.
Kyllä se ja tämä on nämä maiden erot. Yhdysvallat on vähän kolempi ja kylmempi yhteiskunta. Se ei ole siis mikään kansankoti, kuten Ruotsi tai pohjoismainen hyvinvointivaltio, kuten Suomi. Yhdysvallat on vähän rajumpi. Sehän on maa, joka on käynyt sotaa ja ottanut menetyksiä paljon vastaan. Siellä on ollut syyskuun 16. päivä ja siellä ei ehkä suhtauduta siis samalla lailla epäillen siihen ajatukseen, että talous voisi jatkaa eteenpäin, vaikka ihmisiä olisi sitten kuolleina kodeissa ja vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Eli että tavallaan tämä menetys- ja uhriajattelu on siellä vähän erilainen kuin se on ehkä Suomessa, jossa oikeus elämään on tämmöinen keskeinen perusoikeus. Ja sen vaaliminen sitten on tärkeämpää kuin esimerkiksi muiden perusoikeuksien kunnioittaminen tässä tilanteessa. Eli tässä mennään niin kuin asian ytimeen, ja Suomessa se on vähän erilainen kuin se asian ydin sitten Yhdysvalloissa tai Ruotsissa.
No miten sä ajattelet, Mika, tästä niin kuin nimenomaan Yhdysvaltain kulttuurisesta vivahteesta tai jujusta, kun tämmöinen pandemia, niin siitä voidaan vääntää niin kuin alueellinen, kansallinen, etninen kysymys. Ja se voi ruokkia suoraan niin kuin suoranaista rasismiakin. Ja Trumphan puhuu erittäin pitkään tästä koronaviruksesta nimenomaan kiinalaisviruksena. Häntä ohjeistettiin useaan otteeseen matkan varrella, että ei ehkä olisi ihan hyvä tuolla tapaa tästä kertoa, jotta esimerkiksi amerikkalais-aasialaisiin ala kohdistumaan vainoa. No lopultahan sitten Trump twiittasikin tässä itse asiassa, en nyt muisteliko tällä viikolla vai viikonloppuna, että älkäähän nyt ihmiset tuollaista, että tällä viruksella ei ole mitään tekemistä Amerikan aasialaisten kanssa. Mutta siis tämä ei ole tavatonta todellakaan tällaisten vitsausten yhteydessä siis tämmöinen tietynlainen ikään kuin rasistinen niin kuin vivahde. Niin kertooko tämä nyt jotain aivan erityistä nimenomaan Amerikasta, jossa rotukysymykset ovat olleet itse asiassa aina suuren mittakaavan poliittisia kysymyksiä?
Kyllä, siis no lähtökohtaisesti voisi ajatella, että pandemiat, ne pitää aina sisällään tautikartan ja ihmiset tietää, että mistä tauti on lähtöisin ja mihinkä se on leviämässä ja missä se on erityisen levinnyt. Me ollaan jotenkin ehkä geneettisesti jopa altistuneita tällaiselle niin kuin visiolle, kun puhutaan tartuntataudeista. Ne on siis hyvin pelottavia ilmiöitä. Ja ne korostaa nimenomaan näitä rajoja ja poissulkevia rajoja. Ne korostaa etnisiä rajoja, kuten tässä nyt selkeästi on käynyt erityisesti Yhdysvalloissa, mutta luulen myös Euroopassa. Ja ne korostaa sitten etnisiä rajoja, se menee poliittisten rajojen tuolle puolelle, nähdään se kulttuurillisena asiana, puhutaan esimerkiksi kiinalaisten ruokailutottumuksista ja nähdään ne vaarallisina sille modernille tavalle elää. Tämä on niin kuin suhkoht yleistä tautien yhteydessä. Sitten usein puhutaan hyvästä hallinnosta, eli missä maassa on hyvä hallinto ja missä huono, ja taudit tavallaan kertoo sen meille. Sitten tietysti on tällaisia, jotka liitetään vähemmistöihin suoraan. HIV AIDS oli tällainen asia, joka tavallaan territorialisoitu Afrikkaan, rodullistu afrikkalaisiin ja sitten se seksuaalisoitui tiettyihin vähemmistöihin. Eli se oli tavallaan niin kuin laitettavissa aika selkeään maailmankuvaan ja tätä kautta tauti sai poliittisen merkityksen. Ja tässä COVIDissa on näitä samoja piirteitä, eli ihmiset tekee sitä asiasta, joka on hyvin hämmentävä ja epäselvä, että ne tekee sen selväksi omassa mielessään. Ja tietenkin Trump on tässä suhteessa niin kuin huomannut, että siinä on poliittista käyttöarvoa. Hänen poliittista johtajuutta Yhdysvalloissa arvostetaan. Hän 55-60% amerikkalaisista on sitä mieltä, että Trump on toiminut oikein. Osittain varmaan sen takia, että hän on pystynyt antaa ihmisille selkeän kuvan siitä, mitä on niin kuin tekeillä, vaikka hän suomalaisesta näkökulmasta, eurooppalaisesta näkökulmasta on sekoillut. Eli poliittista kysyntää johtajuudelle on tavattomasti. Ei tarvitse olla kummonen tarjonta, niin kansa niin kuin haluaa kerääntyä tämän johtajansa ympärillä. Ja tämä näkyy myös niin kuin miltei jokaisessa maassa tällä hetkellä on sama tilanne. Eli kansa tukee poliittista johtoa, joka toimii päättäväisesti. Ja sitä kautta poliitikolla ei ole varaa olla tekemättä, ei mitään. Mm. Ja mietiskellä, että mitä tässä tulisi tehdä, vaan täytyy jotain tehdä. Ja eri maat sitten turvautuu erilaisiin toimiin, jotka on niin kuin päättäväisen näköisiä. Ja usein tässä käy sitten, kun loppupelissä katsotaan peräpeilistä, että mitä tehtiin, niin usein tapahtuu tavallaan ylireagoimista näihin. Esimerkiksi hullulehmän tauti on hyvä esimerkki siitä, että 90-luvun lopulla laitettiin kaikki jäihin ja britannialaiset tuotteet poikottiin, luotiin niin kuin järjestelmiä, mutta itse tautihan ei tappanut huomattavaa määrää ihmisiä, niin kuin niissä kauhukuvissa oli. Nyt on kysymyksessä vähän toisenlainen tilanne, koska tämä ei ole pelkkä niin kuin tautipelko ja paniikinomainen reaktio, vaan nyt on kysymyksessä hyvin vakava sairaus, joka oikeasti leviää. Ja silloin tietenkin se kysymys siitä, että mikä toimi on ylimitoitettu, mikä toimi tavallaan vaan kerää poliittisia irtopisteitä, niin on vaikeampi sanoa tällä hetkellä.
Osaatko tässä vaiheessa arvioida, nythän olemme siis kriisin keskellä, jotenka itse asiassa on ehkä vähän varhaista vetää johtopäätöksiä, mutta jos Yhdysvaltoja ajatellaan, niin minkälainen on tämä ikään kuin poliittinen sato Yhdysvalloissa, mikä tämän koronaviruksen myötä tullaan nyt niittämään? Siellähän ollaan kovaa vauhtia menossa matkalla kohti syksyn presidentin vaaleja.
Joo, se on jännä nähdä, mitä tämä vaikuttaa. Siis ylipäätään voidaanko vaaleja pitää ja mitä siitä seuraa, jos niitä ei pidetä tai joudutaan lykkäämään, mitä kuka on presidentti tammikuussa, jos vaaleja ei ole pidetty. Ja se toisaalta se, että ketä tämä niin kuin tavallaan poliittisesti hyödyttää. Että Yhdysvallat on niin polarisoitunut maa, että siellä mietitään tätä asiaa hyvinkin paljon. Ja tavallaan tautia ei ainoastaan torjuta järkevillä toimenpiteillä, vaan mietitään sitä, että minkälainen toimenpide antaisi ääniä eniten suhteessa marraskuun vaaleihin. Ja tämähän on juuri se tavallaan, miten tauti politisoituu ja saattaa sitten tulla esteeksi rationaaliselle taudin torjunnalle. Tavallaan tulee niitä reaktioita, jotka poikiikin erottavista intresseistä eikä niinkään yhdistävistä intresseistä. Ja kun tuossa aikaisemmin viittasin, että tauti on antagonismin siemen, niin siinä se tulee helposti näkyviin. Ja luulen ja pahoin pelkään, että tämä tulee tapahtumaan myös muissa maissa sitten, kun niitä kuolemia rupeaa tulemaan tässä näin ja asiat rupeaa meneen sekaisin, niin sitten vaan näyttävillä ja historiallisilla toimenpiteillä, niin niillä ei saadakaan tavallaan niin, kuin niin paljon käyttöarvoa, niillä ei pelasteta tilannetta, niin silloin rupeaa ne kiilat, ne taudin kiilat rupeaa työntyä sinne eri intressiryhmien väliin, ja siinä sitten helposti käy niin, että tauti politisoituu muuallakin kuin Yhdysvalloissa.
Nythän se siis Yhdysvaltain terveysjärjestelmähän on, saattaa olla aika haavoittavainen tässä koronaviruksen tapauksessa. Me emme vielä tiedä, että minkälainen se saldo tulee olemaan, mutta tämä terveysjärjestelmähän on muutenkin Yhdysvalloissa jo pitkään politisoitunut.
Joo, siis siitä on riidelty paljon. Ja tässä tietenkin yhdysvaltalainen ihminen, joka saa koronan, niin hänelle tulee aika monen lasku sitten kotiin, kun hän saa terveydenhoitoa. Terveydenhoitoa hän ei Yhdysvalloissa kielletä keneltäkään, mutta laskun kanssa sitten poistut sairaalasta ja se saattaa sitten pilata niin kuin aika monta vuotta taloudellista turvallisuutta sinulta, kun sen saat. Kun taas sitten Euroopassa on paljon paremmin vakuutettu yleisistä varoista tämä terveydenhoito. Se jää nähtäväksi. Yhdysvaltalainen niin kuin ihminen on tottunut lohduttomampaan ajattelumalliin ja kylmempään ajattelumalliin kuin suomalainen tai ruotsalainen tai eurooppalainen ihminen. Eli kuinka se sitten tuottaa siellä poliittisia seurauksia, se jää niin kuin nähtäväksi, vai sopeudutaanko siihen. Että pidetään normaalina sitä, että samassa kadun kulmassa on loistoa ja äärimmäistä köyhyyttä, niin kuin Yhdysvalloissa on tapana. Tavallaan kärsimys ja hyvä elämä liittyy niin kuin toisiinsa. Vai tuleeko sitten sellainen niin kuin poliittinen viesti, jonka korona voi antaa, että tässä pitäisi olla universaali terveydenhoito ja tavallaan rikkaan elämä, terveysturvallisuus ei ole turvattua, jos samassa kaupungissa se asuva köyhempi ihminen ei pääse hoitoon, tehokkaaseen hoitoon, vaan levittää sairautta. Eli se viesti voi olla tämä, tai sitten se voi olla päinvastainen, että Trumphan tässä pyrkii korostamaan tällaista niin kuin puhdistautumisriittiä Yhdysvalloissa. Eli nyt kai te huomaatte, että kiinalainen virus sairastutti meidät ja meidän pitää irtisanoutua globalisaatiosta ja palata puhtaaseen, puhtaaseen amerikkalaisuuteen ja laittaa rajoja kiinni pysyvämmin. Tätä kautta niin antiliberaali lähestymistapa olisi se keskeinen viesti. Ja tässä on nyt kaksi ääripää mahdollisuutta, että joko niin kuin sillä taudilla on liberaali viesti, joka kertoo siitä, että terveyden pitää olla universaalisti turvattu, tai sitten hyvin kolkko ja kylmä viesti, jossa terveys liittyy Amerikan rajattavuuteen ja irtisanoutumiseen globaalista järjestelmästä.
Joo, ja tämä on hurjan mielenkiintoista. Saa nähdä, minkälaisia johtopäätöksiä tästä päästään. Ja tässähän tullaan vertailemaan myös eri maissa tehtyjä toimia ja miten siellä on tautia saatu hallintaan. Mutta vielä pari sanaa tästä, että miten tai yllättikö tämä koronavirus siis kansainvälisen yhteisön tai meidät kaikki periaatteessa siinä mielessä ikään kuin housut kintuissa, koska jo viime vuoden lopulla, tai jo, vaikea sanoa jo, mutta kuitenkin viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussahan aika kovalla intensiteetillähän maailmalla etsittiin vastauksia tähän koronaviruksen aiheuttamiin tilanteisiin, mutta tämä perinteinen ikään kuin uhkaskenaariohan edelleen tässä globaalilla kentällä, ja sitten tietysti myös kansallisvaltioihinkin liittyen, niin on tämä sotilaallisen uhkan ja voimankäytön skenaario. Äärimmäisenä esimerkkinä vaikkapa sitten niin kuin joukkotuhoaseet ja niillä uhkaaminen ja itse asiassa niiden kautta sitten niin kuin vaikutusvallan kampeaminen kauppapolitiikassa, talouspolitiikassa ja niin päin pois. Niin miten sä ajattelet tätä kokonaisuutta?
No siinä siis 1900-luvun historiahan, niin kun katsotaan WHO:n toimintaa ja sen edeltäjäjärjestön toimintaa, niin sehän oli siis terveyden voittokulkua. Siis keksittiin lääkkeitä ja Pasteurin vallankumous niin kuin levisi ja tautien hävittäminen oli se pääsääntö, siis isoja massiivisia taudin hävittämiskampanjoita, keskeisiä tauteja vastaan, ne vietiin onnistuneesti loppuun. Ja tätä kautta tämmöiset niin kuin vaaralliset tartuntataudit, niin kuin aikaisemmin historiasta ne tunnettiin, ne hävisi. Ja saattaa nyt olla, että tavallaan vaikka me oltiin varauduttu ja kaikkialla puhuttiin tästä pandemian uhasta, niin silti sitä ei oltu otettu tosissaan eikä ymmärretty sitä, että kun sellainen lähtee leviämään, niin se ei ole pelkästään sitä, että ihmiset pesee käsiään enemmän, vaan se on sitä, että taloudet romahtaa ja asiat menee jäihin. Ja tätä yhteyttä niin kuin ei ehkä niin kuin ymmärretty. Nyt se tavallaan ymmärretään. Ja tätä kautta niin tajutaan se, että se geopoliittinen uhka ei ole ainoa yhteisöllisyyttä kaventava uhka, vaan siellä on ne. Vielä ne luonnonkatastrofit, luonto arvaamattomuudessaan. Tässähän sekin myös tulee se ihmisen raja luontoon, koska tämähän hyppäsi niin kuin villieläimestä ihmiseen taudit. Taudit on vielä sellainen iso arvaamaton asia ja nyt me nähdään, että tässä niin kuin kalpenee syyskuun 11. päivä. Kylmän sodan loppu, niin luulen, että historiankirjoissa tämä korona 2020 kirjoitetaan tämmöisenä isona virstanpylvänä. Silloin tajuttiin se on tavallaan ilmestyksen kaltainen asia, mikä se meille tuottaa. Varautumista voidaan puhua ja resilienssistä loputtomiin, mutta selkeästi sitä ei ollut. Ja kai tässä sitten niin kuin tulee iso semmoinen niin kuin tarve saada tämä puoli hoidettua tulevaisuudessa.
Tämä niin kuin tavallaan paljastaa nyt kaikille selkeällä tavalla hyvillä ääriviivoilla tämän nykymaailmanjärjestyksen piirustukset.
Kyllä, se on kuin röntgenkuva siitä, että se kertoo meille sen turvattomuudesta, sen maailman turvattomuudesta, ja se kertoo myös siitä, ketkä oli niitä niin kuin protagonisteja ja antagonisteja, näitä hyviksiä ja pahiksia tässä tarinassa, ja niiden pahiksien rooli muistetaan kyllä hyvin pitkään. Tautimuisti on jännittävä asia.
No joo, siis kun aloitettiin tämä keskustelu siitä, että onko koronapoliittinen virus, kun ei sillä ole itsellänsä minkään näköistä poliittista agendaa, se vaan tulee ja tartuttaa, niin kylläpä se taitaa olla aika äärimmäisen poliittinen virus sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
Joo, no, kyllä se siis tuommoinen virus, joka lepakosta hyppää, niin sehän joutuu uuteen kehoon ja se ei elä sen kanssa sopusoinnussa. Virushan ei halua kuolla. Ja nyt se hakee ihmiskehossa sitten sitä tasapainoa, jossa se voisi siellä niin kuin selvitä ja levitä seuraavaan ilman, että se kuolee johonkin kehoon. Ja tätä kautta niin viruksen ainoa poliittinen viesti on se tasapaino ja selviytyminen. Ja ehkäpä sitten tämäkin pitäisi ihmiskunnassa niin kuin huomata, että tämmöistä tasapainoa meidän pitäisi uudestaan hakea, että mikä se meidän mobiliteetti perusteisen globaalin järjestyksen tasapaino tulisi olla suhteessa niin kuin villiin luontoon. Ja toisaalta sitten se, että miten me voidaan niin kuin selviytyä, saada tämmöistä kestävyyttä asioihin enemmän. Ja siinä varmasti joudutaan siirtyä sitten turvatumpaan globalisaatioon. Ja siitä ei varmaan luovuta, mutta globalisaatio on pakko olla turvatumpi. Luulen, että äänestäjät eri maissa haluaa tätä tämän episodin jälkeen.
Tarkoittaako tämä jotain jonkinnäköistä ikään kuin poliittista etäännyttämistä, siis kun tämän koronakriisin yhteydessä on puhuttu, tämä on itse asiassa tämmöinen tautiviraston käyttämä käsite, tämä social distancing, eli sosiaalinen etäännyttäminen, jolla pyritään niin kuin nitistämään tämä itse virus. Mutta sitten on myös toinen käsite, tämä poliittinen etäännyttäminen, political distancing. Jotain tällaista, kun tämä tulee tarkoittaa?
Kyllä, se on siis pois. Se on etäännyttämistä, loitontamista. Siis jo, taudithan usein, kun niillä ei ole sitä politiikkaa, niin ne on kuitenkin triggereitä. Eli ne niin kuin voi sellaisia paineita, jotka on alla, niin purkaa. Ja tässä selkeästi on ollut painetta siis siihen, että tuotanto siirtyisi lähemmäksi markkinoita. Ja se nähdään niin kuin turvatumpana ja järkevämpänä ja identiteettiä vahvistavampana asiana ja tätä on eri maiden poliitikot Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja Venäjällä ja monessa Euroopan maassa korostanut tätä vaan uusnationalistista tulkintaa ja tämä paine on ollut siellä ja tauti saattaa siis sitä katalysoida sitä painetta. Se tulee hyvin antiliberaalin viestin kanssa sitten, jos näin on. Ja silloin tavallaan se arvo, mikä me ollaan laitettu rajattomalle globaalille liikkumiselle ja kanssakäymiselle, niin tämä arvo ei enää näytä ihmisiltä arvolta, vaan se näyttää pahealta. Ja tätä kautta maailma tavallaan on muuttunut. Se arvo, mikä me laitettiin Schengen-alueeseen tai kyvylle matkustaa Kiinaan, että tämmöinen hyveellinen arvo, niin se ei enää ihmisiä viehätä samalla tavalla tämän jälkeen kuin aikaisemmin. Se on vain yksi tämmöinen peruspiirre, mikä tästä saattaa seurata.
Mika Aaltola, kiitoksia.
Kiitoksia.
Näistä ajatuksista jäädään makustelemaan tätä tilannetta, koska emmehän muuta voi. Olemme vielä keskellä tätä tiukinta kriisiaikaa, jossa Suomessakin vasta odotellaan sitä ikään kuin tämän epidemian lakipistettä. Mutta näihin ajatuksiin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.